Campus FM jippreżenta Fantazija Barokka. Program ta' mużika mis-sekli 17 u 18. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Fantazija Barokka. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu xi mużika operistika tal-era barokka u wara ngħaddu għal xi xogħlijiet ta' Heinrich Schütz. Fl-ewwel parti tal-programm ser nagħtu ħarsa lejn il-Beggars Opera, xogħol ta' Johann Christoph Peipusch li għex bejn l-1667 u l-1752. Nibdew billi nisimgħu l-Oviċer li tiftaħ dan ix-xogħol, esegwita mill-Proarte Orchestra and Chorus, imexxija minn Sir Malcolm Sargent. Kienet l-Oviċer meħuda mill-Beggars Opera ta' Johann Christoph Peipusch, bl-librett ta' John Gay, interpretata mill-Proarte Orchestra and Chorus, imexxija minn Sir Malcolm Sargent. Johann Christoph Peipusch kiteb qatt ta' mużika strumentali, innijiet u anke xogħlijiet teoretiċi għal qasam tal-palk. Madankollu l-aktar xogħol li Peipusch jibqa' msemmi għalih huwa The Beggars Opera, arranġament mużikali li jiġbor fih qatt ta' melodiji folkloristiċi, flimkien ma' arranġamenti ta' mużika ta' kompożituri oħra bħal Clark, Purcell u Handel. il-libret għal din l-opra inkiteb mid-drammaturgu John Gay u jirrakkonta storja ta' prostituti u kriminali. Fil-fatt, din l-opra hija satira tal-opra tipika taljana u tinkludi wkoll karikaturi ta' politikanti ta' dak iż-żmien. Il-Beggar's Opera kisbet suċċess kbir. Fil-fatt kienet opra importanti għaliex l-arranġamenti mużikali kienu separati mid-dialogu tal-atturi. Din l-istruttura ġdida kienet esperiment flok is-soltu struttura ta' siltiet recitattivi separati minn arji, ġeneralment għal kantanti solisti. Minn dan ix-xogħol, The Beggar's Opera, issa ser nisimgħu it-tmiem tal-ewwel att, Oh, What a Pain It Is to Part, u silta mit-tieni att, Let Us Take the Road. Il-Pro Arte Orchestra and Chorus u mammexxija minn Sir Malcolm Sargent. Smajna mek Oh, What a Pain It Is to Part u Let Us Take the Road mill-Beggar's Opera ta' Johann Christoph Papusch. il-Proarte Orchestra and Chorus kienu mmexxija minn Sir Malcolm Sargent. Il-Begars Opera fetħet it-triq għal dawk li jissejħu Ballad Operas, jiġifieri opri li jinkludu fihom dialogu mitkellem, flimkien ma' melodiji popolari tal-ġurnata. Din it-tip ta' opra oriġinat fl-Ingilterra fl-1725 permezz tal-opra The Gentle Shepherd ta' Alan Ramsey, imma kienet The Beggar's Opera li jittellet 3 snin wara li fetħet il-bibin għal aktar minn dawn ir-rappreżentazzjonijiet. Il-moda tal-Ballad Opera damet anqas minn 10 snin, imma xorta influenzat l-opra Ingliża li ġiet waraha. Minn The Beggar's Opera issa ser nisimgħu it-trio In the Days of My Youth, is-silta The Charge is Prepared, u l-kor li jagħlaq dan ix-xogħol Thus I Stand Like the Turk. Id-doqq il-Proarte Orchestra and Chorus bid-direzzjoni ta' Sir Malcolm Sargent.
In the days of my youth I could be like a dove, like a sparrow at all times was ready for love.
Follow the little laddie, follow the little laddie, la 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Oh, la, 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 la,
the life of all mortals in kissing should pass. Lip to lip when you're young, then the lip to the glass.
Follow the little laddie, follow the little laddie, la, 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 laddie. Follow the little laddie, follow the little laddie, la, 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 laddie.
The lawyers are met, the judges all arranged, a terrible show. I go undismayed, for death is a debt on demand, so take what I owe. Then farewell, my love, dear charmers, adieu. Content that I die, he's the better for you. Here ends all dispute, the rest of our lives. Oh, this way at once I please all my wives. Thus I stand like the Turk with his doxies around. From all sides their glances his passion confound. For black, brown, and fair his inconstancy burns, and a different mood is abused in my terms. Each calls for her charms to provoke his desires, though willing to all but with one he retires. But think of this maxim and hope of your sorrow, the wretch of today may be happy tomorrow.
Each calls for her charms and provokes his desires, though willing to all with but one he retires. But think of this maxim and hope of your sorrow,
oh!
konklużjoni ferriħa xol The Beggar's Opera ta' Johann Christoph Papus u John Gay. Il-Proarte Orchestra and Chorus flimkien ma' att ta' solisti kienu mexxija minn Sir Malcolm Sargent. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħlijiet li miss huma ta' kompożitur Ġermaniż Heinrich Schütz li għex bejn l-1585 u l-1672. Schütz studja fl-Italja ma' Giovanni Gabrieli. L-importanza tiegħu hija fil-mod kif għaqqat l-istil korali Italjan mal-mużika polifonika Ġermaniża. Fl-istorja tal-mużika Ġermaniża, Schütz huwa konsidrat bħala wieħed mill-aktar predeċessuri importanti ta' Johann Sebastian Bach. L-ewwel xogħol ta' Heinrich Schütz li ser nisimgħu huwa Filjimi Absalom. Absalom kien it-tifel tar-re David u fost il-ħafna mumenti drammatiċi li jinsibu fil-Bibja għandna l-bikja tas-Sultan David meta sar jaf bil-mewt ta' ibnu. F'dan il-motet li sar nisimgħu, Schütz joħroġ sewwa r-rimors li se taħass f'qalbu s-Sultan David meta sar jaf bil-mewt ta' t-tifel tiegħu. Il-Prokanzone Antika u il-London Cornet and Sagbot Ensemble u il-Restoration Academy jesekwu il-motet Filjimi Absalom ta' Heinrich Schütz.
Thank you.
Dakin il-motet fil-jimi Absalom ta' Heinrich Schütz. Hawnhekk stajna naraw kif il-kompożitur wera l-kapaċità tiegħu fil-kitba ta' elementi drammatiċi li ħabtuha sew ma' dawk ta' kompożituri oħra bħal Josquin, Lassus u Palestrina. Heinrich Schütz jitqies bħala l-ewwel mużiċist Ġermaniż ta' reputazzjoni internazzjonali. Fl-1608 beda jistudja l-liġi, imma wara sena telaq minn dan il-kors u mar jistudja l-mużika f'Venezja, fejn l-allim tiegħu kien Giovanni Gabrieli, l-organist fil-Katedral ta' San Mark. Anke fil-bidu tal-karriera tiegħu, Schütz ikkompona xogħlijiet fuq skala elaborata b'melodiji strumentali u żiltiet korali. Fost dawn nistgħu nsemmu kollezzjoni tas-Salmi ta' David, pubblikata fl-1619, Canzones Sacre, pubblikat fl-1625, u Sinfonija Sacre, pubblikat fl-1629. Barra minn hekk, Schütz ikkompona wkoll għadta xogħlijiet osra li ħafna minnhom illum intilfu. Aktar tard, Schütz ippubblika wkoll volumi oħrajn ta' Sinfonija Sacre. Naddu issa biex nisimgħu Odie Christus Natus Est ta' Heinrich Schütz, esegwit mill-pro kanzone antika immexxija mis-surmast Edgar Fleet.
Thank you.
Smajna il-motet Odie Christus Natus Est ta' Heinrich Schütz segwit mill-pro kanzone antika immexxija mis-surmast Edgar Fleet. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka li jixxandar fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri nittama' li dan il-programm qed issibuh interessanti. Bħalissa qed nisimgħu mużika ta' Heinrich Schütz u aktar kmieni kellna xi siltiet minn The Beggar's Opera. Ma jistax jonqos li tul karriera twila ta' madwar 60 sena, l-istil mużikali ta' Heinrich Schütz kellu jevolvi u jinbidel. Il-kompożizzjonijiet tardivi tiegħu saru aktar sempliċi, l-aktar meta tqabbilhom mal-mużika eżuberanti li kiteb fil-bidu taħt l-influenza ta' Giovanni Gabrieli. Dan nistgħu wkoll nattribuh għaċ-ċirkustanzi luterani li kienu jirrikjedu li l-mużika li tintuża fil-knejjes kella tkun sempliċi u li tinftiem. Fost ix-xogħlijiet tardivi ta' Heinrich Schütz nistgħu nsemmu Christmas History, Is-Seba' Kelmiet ta' Kristu, Magnificat u tliet verżjonijiet differenti tal-Passjoni skont San Luqa, San Ġwan u San Matteo. Naddu issa biex nisimgħu żewġ motetti oħra ta' Heinrich Schütz, ser nisimgħu O Quam tu Pulchra Es u Zelish Zind di Toten, eseguiti mill-pro kanzone antika imexxija mis-surmast Edgar Fleet.
Immaculata Mea, O come to Ora, to Ora, to Ora, Oh,
Smajna żewġ motetti ta' Heinrich Schütz o kwam tu pulkra es u zelix zind di Toten esegwiti mill prokanzone antika immexxija mis-surmast Edgar Fleet. Heinrich Schütz huwa konsidrat bħala kompożitur ta' importanza fil-Ġermanja tal-perjodu Barokk. Dan għaliex huwa influenza bil-kbir il-kitba ta' mużika għall-organi fit-Tramuntana tal-Ġermanja, fosthom dik ta' Johann Sebastian Bach. L-influenza ta' dan il-kompożitur testendi wkoll għall-kompożituri li kienu attivi sekli sħaħ warajh, fosthom Anton Webern u Johannes Brahms. Schütz daħħal ukoll ideat Taljani fil-mużika Ġermaniżi. Il-mużika ta' Schütz li nstabet hija fil-maġġor parti tagħha ekklesjastika. Xi eċċezzjonijiet huma ktieb ta' madrigali li jmur lura għall-fażi bikrija tal-karriera tiegħu, xi arji oħrajn u x-xogħol strumentali qasir intitolat Sinfonija. Il-motetti ta' Heinrich Schütz li ser nisimgħu issa huma Exultafit cor meum u Der Engel sprach, l-interpretazzjoni hija tal-pro kanzone antika immexxija mis-surmast Edgar Fleet. smajna il-motetti Exultafit Cor Meum u Der Engel Sprach ta' Heinrich Schütz, il-prokanzone antika kienet immexxija mis-surmast Edgar Fleet. L-aħħar motett ta' Heinrich Schütz li ser nisimgħu huwa Eju Mihi Domine. Smajna il-motett Eju Mihi Domine ta' Heinrich Schütz, esegwit mill-prokanzone antika imexxija mis-surmast Edgar Fleet. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum. Infakkarkom li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi tidħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Minn ħatijaj nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna llum, is-Sur Carmelu Grech, U jak tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi tistgħu tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Insemmilkom.
Smajtu. Fantazija barokka. Programm kitba bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.